Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bollit dhe producenti Mahir Elçani u shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht një me kryetitull. Stuart Peach emërohet i dërguar i posaçëm i Britanisë së Madhe për Ballkanin Perëndimor. 8 familje që dyshohen se kanë lidhje me lëvizjen e klerikut fetar Fethullah Gülen fitojnë statusin e refugjatit në Kosovë. Irani pasuron uranium pavarësisht negociatave për paktin bërthamor, thot Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sir Stuart Peach është emëruar i dërguar i posaçëm i Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se emërimi i Peach është pjesë e përkushtimeve të vazhdueshme të Mbretërisë së Bashkuar për stabilitet dhe paqe në këtë rajon. Peach do të marrë detyrën e re pas dorëheqjes nga detyra e shefit të Komitetit Ushtarak të NATO-s më herët gjatë vitit, pozitë të cilën e ka mbajtur nga viti 2018. Ai ka shërbyer më herët edhe si shef i shtabit të mbrojtjes në Mbretërinë e Bashkuar. Në vitin 2000, Peach ka qenë edhe komandanti forcës ajrore të NATO-s në Kosovë. Në rolin e të dërguarit të posaçëm, Peach tani do të punoj me lider të Ballkanit Perëndimor, me zyrtar tjerë rreth rajonit dalja të Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara në Evropë për të mbështetur dhe për të forcuar stabilitetin e Ballkanit. Autoritetet e Kosovës kanë bërë të ditur se u ka njohur statusin e refugjatit 14 personave gjatë këtij viti. Të gjithë këta persona që kanë arritur në Kosovë nga Turqia kanë thënë se nuk janë të sigurt as në vendin ku kanë fituar azilin. Ata dyshohen se kanë qenë të lidhur me lëvizjen e klerikut fetar Fethullah Gülen, të cilën Turqia ka shpallur terroriste. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
8 familjeve me 14 antarë të tyre që kanë ardhur nga shteti i Turqisë gjatë këtij viti në Kosovë i është njohur e drejta e statusit të refugjatit. Sipas zyrtarëve nga Ministria e Punëve të Brendshme, ata janë në mesin e 130 personave nga Turqia të cilëve i është dhënë statusi refugjatit që nga viti 2008. Sipas avokatëve, të gjithë ata kanë qenë të lidhur me lëvizjen Hizmet të klerikut Fethullah Gülen, që Ankaraja zyrtare ka shpallur terroriste dhe akuzon për një përpjekje për puç që ndodhi në vitin 2016 në Turqi. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me njërin nga këta persona i cili ka fituar të drejtën e statusit të refugjatit. Ai ka konfirmuar se është i përndjekur politikisht në shtetin e tij, por nuk ka dashur të fliste më shumë për këtë çështje dhe nuk ka pranuar të identifikohet, por ka thënë se në Kosovë nuk ndihet i sigurt. Ndryshe, Kosova në mars të vitit 2018 ka arrestuar dhe dëbuar 6 shtetas turq, të cilët kanë punuar në shkollën private Mehmet Akif, për të cilën Ankaraja ka dyshuar se janë antar televizijës Hizmet të Gülenit. Dëbimi i tyre është thënë se është bërë përmes një aksioni të koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova. Arrestimit dhe dëbimit i parapriu revokimi i lejeve të tyre të qëndrimit në Kosovë. Të gjithë të arrestuarit ndërkohë janë përballur me një proces gjyqësor në Turqi, ku fund u dënuan me 56 vjet dhe 7 muaj e gjysmë burgim. Ndërkohë arrestimi dhe dëbimi i tyre janë tashmë lënd e hetimeve nga Prokuroria Speciale e Kosovës, pasi dyshohet se procesi është përcjell me 10 trashkelje. Në vitin 2020 janë pranuar 28 aplikacione për statusin e refugjatit nga shtetasit turq në vitin 2019 27 dhe në vitin 2018 76. Sipas informacioneve të Radio Evropa e Lirë, një pjesë e këtyre personave janë deklaruar se janë përkras televizijës së Fethullah Gülenit. Para policisë së migrimit ata kanë thënë se janë gülenist, tha një zyrtar tjetër nga Ministria e Punëve të Brendshme. Republika e Kosovës jep statusin refugjatit shtetasve të huaja apo personit pa shtetësi me kërkesën e tij, i cili plotson kriteret e refugjatit. Sipas ligjit për azil, refugjat është personi i cili për shkak të frikës së bazuar mirë, për të qenë i përsekutuar për arsye të racës, religjionit, kompësisë, bindjes politike apo përkatësisë së grupit të caktuar shoqëror, është jashtë vendit të shtetësisë dhe nuk ka mundësi apo për shkak të frigës së tillë nuk ka dëshirë të përfitojë mbrojtjen e atij vendi. Leutrim Syle, avokati i cili ka ndihmuar dhe po ndihmon në aspektin ligjor personat dhe familjet e shtetasve nga Turqia për statusin e refugjatit, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se që nga viti 2018 deri më tash ka ndihmuar e këshilluar më shumë se 150 shtetas nga Turqia për procedurat e statusit të refugjatit.
Dhe është një emërues i përbashkët për gjithë këta persona, emërues i përbashkët për që ata kanë qenë antar, pjesëtar, apo në një mënyrë tjetër kanë qenë të lidhur me lëvizjen e Gülen, e cila në Turqi trajtohet si organizatë terroriste dhe si rrjedhoi edhe ata do të përsekutoheshin si qindra mijëna pjesëtarë të tjerë në Turqi.
Syla thot se kjo kategori e shoqërisë po trajtohet në mënyrë të drejtë në shtetet me demokraci të konsoliduara në Evropë dhe SBA.
Është një gjë e mirë që Kosova ka ndjek praktikat e këtyre shteteve përveç disa rasteve të izoluara, ku edhe ndodhi rasti deportimit dhe raste tjera.
Nga Këshilli për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut me Selina Prishtin, thonë se për dallim nga vitet e kaluara, personat nga Turqia, të cilët kanë fituar statusin e refugjatit, nuk duhet të ndjehen të pasigurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Lumbardi i Deçanit është dhe pjesë për aktivitetet të fundit janë dëmtuar nga ndërtimi hidrocentraleve në këtë zonë. Së fundmi është prezantuar një koncept për rehabilitim të pjesë shumë të dëmeve të shkaktuara, mirë po kjo iniciativë ka ngritur shqetësime të shumta të aktivistëve në Kosovë si dhe të organizatës River Watch me selinë në Austri. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Aktivistët mjedisorë në Kosovë dhe një nga organizatat më të mëdha në Europë që lufton për mbrojtjen e lumenjve nga shkatrimi, River Watch, po e kundërshtojnë një koncept për rehabilitimin e pjesëshëm të dëmëve të shkaktuara nga ndërtimi hidrocentraleve në qytetin e Deçanit. Në rrjedhën e lumit lumbard në këtë qytet janë të ndërtuar 4 hidrocentrale, të cilat janë në pronësi të kompanisë austriake Kelkos. Që nga fillimi i ndërtimit të këtyre hidrocentraleve, aktivistët dhe banorët lokal kanë ngritur zërin për dëmet që janë shkaktuar lumit dhe zonës përreth. Drejtuesi i organizatës River Watch me bazë në Austri, Ulrich Eichelmann, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk mbështesin as iniciativë për rehabilitim të pjesëshëm të dëmeve të shkaktuara nga hidrocentralet në Deçan.
What I think is happening is that Kelkos is pressuring very hard.
Çfarë unë besoj se është duke ndodhur është se Kelkos është duke bërë presion të madh që të marrin leje së paku për të operuar me disa nga hidrocentralet në Deçan.
Eichelmann beson se ngutja e Ministrisë së Mjedisit, si dhe kompanisë Kelkos për të prezantuar iniciativa për rehabilitim të pjesëshëm, po bëhet për shkak të presionit në rritje të kompanisë Kelkos për të pajisur me leje që të mundësoj rikthimin e operimit të hidrocentraleve në Grykën e Deçanit. Eichelmann thotë se në zonën e Deçanit janë bërë atë shumë dëme, saqë nuk duhet lejuar operimi i asnjërit nga hidrocentralet, pa u sqaruar shkelet ligjore si dhe pa u bërë rehabilitimi i plot i pjesëve të cilat janë dëmtuar gjatë fazës së ndërtimit.
I think this is the whole issue. For Kelak is losing money versus a correct approach.